Santa Petersburg, tann nutsju hufustavrin. Petur Mikle hei gjørst av a flyta ur Moskva så kjøtt som gjørlet og bytja ein nutsjan hufustav i Estra Salt. Han skulle eita Santa Petersburg og lytja vi munnan og onne Neva og i Finlands vujtjene. Fyrir a fóa svenskarar bústur heiane fór han upp í stóra norrlenska krutsi, ta Russland, Danmark og Saxland, Póland og í fela lúpu og svörutju. Krutsi ver frá 1600 til 1621 og eit tutningar mýtju via mót ver ta russar vunnu a svenskarun vi Poltava í 1690. Eftir þetta kundi Petur Sarur halda fram við stóra byggjarbæði sunnun við Santa Petersburg, nú hjáltur af svenskun krugsfengun. Meira stóra norrlenska krugsum á 1735. Og í 1614 flottu Sarurinn og rúgjustúri til tannutju höfustegin. Men það skuldu koma að genga nekvar varinn allar á sunnulíu kyrkjunar, sjónleikarhúsinu og borginar voru líu.